Вітаю, шановне господарство. Як нас зовуть іншие? Гэта шматбаковая проблема. Яна датычыць назвы не толькі краіны. Праз назву пэўнай мовы у іншай мове можа пазначацца як яе самабытнасць, так і наадварот другаснасць. Напрыклад, як гучыць прыметнік беларускі, у тым ліку тэрмін беларуская мова па-ангельску. Тым, хто вучыўся ў савецкую пару, закладалі ў мазгі прыметнік Belorussian. Ясна, што форма паходзіць ад слова Belorussia і сугучная з ангельскаю формаю Russian – расейскі. Апошнім часам, аднак, у вангельскамоўным свеце адбылася змена. Прыметнік утвараецца ад назвы краіны і дзяржавы Беларус, прычым дваяка. Можна сустрэць і форму Belorussian, і напісанне ды вымаўленне Belorussian. Вялікі ангельска-беларускі слоўнік, укладзены Валянтынай Пашкевіч у Канадзе і выдадзены ў Менску, падае абодва прыметнікі, але Belorussian як асноўны, і на вокладцы таксама бачым English-Belorussian Dictionary. Аднак, пасля аднаўлення беларускай незалежнасці, перавагу ў ангельскамоўных тэкстах нашай дыяспары меў суфікс «an» – «Belorussian». Прыкладам, у манаграфіі доктара Яна Запрудніка «Беларусь на скрыжаванні гісторыі» толькі «Belorussian». І гэта не выпадкова. Формы на «іан» у вангельскай мове утвораныя ў абсалютнай бальшыні ад назваў краін на «іа» – «Estonia» – «Estonian», «Armenia» – «Armenian», «India» – «Indian». І такім чынам форма «Belorussian» адказвае неабазнанаму іншаземцу уяўную назву краіны – Беларусія. Напісанне ж вядзе да спакусы сказаць «Беларужан» ці «Беларушан». І зноў вяртаемся да асацыяцыяў з усходнім суседам. Суфікс «ан» в ангельскай мове далучаецца да асновы назвы краіны ці народу, часцей на галосны гук «Андора» – «Андоран», «Молдова» – «Молдован». Аднак не бракуе і ўтварэнняў ад асноваў на зычны, як Мозамбік – Мозамбікан, Эль-Сальвадор – Сальвадоран, альбо назваў карэнных народаў і моваў Амерыкі – Чінук – Чінукан, Эзтэк – Эзтэкан. На маю думку, маюць рацыю тыя ў нашай дыяспары ў ангельскамоўных краінах, хто не паддаўся павевам з афіцыйных установаў ці з міжнародных арганізацыяў, атрымаецца формы «Belorussian». Яна, дарэчы, з 1992 па 95 год была прынятая і ў аб'яднаных нацыях. Беларускія дзяржаўныя службоўцы прадказальна выкарыстоўваюць форму «Belorussian». Міністр Макей выступае ў Нігерыі.
We treat Nigeria as the future base for Belorussian presence in the West African region.
Мы разглядаем Нігерыю як будучы пляздарм для беларускай прысутнасці ў рэгіёне Заходняй Афрыкі. Аднак яны, службоўцы, рэдка адстойваюць нават гэтую форму. Вось нядаўні эпізод, які прагучаў у многіх мас-медыях. Кіраўнік амбасады Беларусі ў ЗША Шыдлоўскі на канферэнцыі просіць Захад заступіцца за Беларусь. Прадстаўнік Украіны Грыгорый Нямыра просіць беларускага службоўца назваць, якая ж краіна ўяўляе пагрозу для Беларусі.
I want just to clarify with the Belarusian official. You said there is a threat to your sovereignty. Who is threatening your sovereignty.
І пры гэтым ужывае прыметнік Belorussian. Беларускі службовец ані не паправіў моўную памылку Нямыры, ані не адказаў на ягонае наўпроставае пытанне. Заснавальнік Вікіпедыі па-беларуску Уладзімір Каткоўскі, які, на жаль, рана пакінуў гэты свет, у 2002 годзе пісаў:
«З увагі на разбуральную прыроду імперскага панавання Расіі, якое вымушана была зазнаць Беларусь, шмат людзей у Беларусі могуць палічыць прыметнік «Belorussian» нават абразлівым. Таму, калі вы хочаце ставіцца да беларусаў з павагаю, выкіньце «Belorussian» ды іншыя падобныя формы з вашага слоўніка».
У гэтым сэнсе «Belorussian» – меншае зло. І пра двухлітарны скарот назвы дзяржавы. Знак «BY» – альбо BY, альбо BY, відаць на кожным аўтамабілі. Ён пазначае кожны беларускі электронны адрас, а таксама візы, міжнародныя коды аўтамагістраляў і гэтак далей. Гэты ідэнтыфікатар дзяржавы становіцца штораз важнейшы. Але ж літары Y, Y, альбо Y, альбо Y не мав яе назве. Скароджа паходзіць ад назвы яшчэ савецкіх часоў Белоруссія. Ён быў прыняты міжнароднай арганізацыяй стандартызацыі ў 1974 годзе. Тады незалежнай Беларусі не было, а была савецкая імперыя. Аднак беларуская ССР фармальна была чальцом-заснавальнікам ААН, а значыць мела права на ўласнае скарачэнне. У 1991 годзе, калі Беларусь аднавіла статус сапраўды незалежнай дзяржавы, былі свабодныя два больш адпаведныя скароты – БЛ і БА. Але тады ў дзяржаўных структураў да таго не дайшлі рукі. Дакладней, не знайшлося ў МЗС знаўцаў праблемы, і мы засталіся з дзіўным кодам і непрыкаянай літарай у ім. А вакантныя спалучэнні забралі – БА у 92 годзе – Боснія – БЛ у 2007-м Сен-Бартельмі, гэта французская тэрыторыя на Карыбах. Лаўлю сябе на думцы, што все гэтыя і падобныя пытанні мелі быць абмеркаваныя ды канчаткова вырашаныя 23 гады таму, калі пачыналася новая беларуская дзяржаўнасць. З вамі быў Вінцук Вячорка.